Quack F.
Coño, son ben bonitos estes pantalóns de pana. De Genials.
Hai un par de semanas falábamos aquí da mediocridade e eu, que son unha das 4 persoas máis intelixentes de Genials, apuntaba que ese termo estaba injustamente cargado de connotacións negativas. Pois hoxe vai nos pasar algo moi parecido, xa que imos a falar do rencor. Cando dicimos de alguén que é moi rencoroso, facémolo indudablemente como un defecto, non como algo bo. Pero a min dá má sensación de que hai moito que matizar. Se, por exemplo, un amigo teu che pisa un día sen querer e ti retiraslle a palabra para a vida, seguramente alguén diga, carai, que rencoroso. Pero se ese mesmo amigo mata adredes ao teu can e monta un restaurante e conxela o can até que celebres a comunión do teu sobrinho e fai churrasco con Trotsky e lle lo dá a tua familia para xantar e lle retiras a palabra, ninguén te tacharía de rencoroso. Pero o rencor estaría aí. Probable é socialmente xustificado e entendible. E entendible. Non é entendible, non. Xustificado e entendible. Pero sería rencor, de todos os xeitos. Logo trataremos de debullar. No, logo no. Logo trataremos de debullar onde deberíamos trazar a liña que separa o rencor admitivo do que non o é. E se esta é unha tarefa demasiado exixente para nós, poderemos falar de calquera outra cousa, excepto do porco mangalica. Claro, porque se non, Iván, dime que falo sempre do porco mangalica, de que non teño outra cousa de que falar. É xoves. Estamos na Zapateira. Teño os micros todos muteados. Estamos, son as 16 minutos na 103.4 na aplicación de Quack FM. E isto é Millennials.
Bravo,
presidente.
Acabamos de volcar a estacionaria aquí dos altavoces.
Teño que dicir que cheguei bastante xusto de tempo, estaba todo moi mal configurado, non sei que foi o que estuvo antes aquí, pero cambiou todo ao revés.
Outro como ti.
Querías ser zurdo,
que recoroso.
Outro como ti.
Bueno, vamos presentar os membros e membras de Millennials. Temos, como sempre, guiando a voz, el alfa y el omega de la mediocridad, os irmáns Loureirini.
Para pa para pa.
Oh, primo, coñecido polo seu jaxamento fijadil, Francisco.
Para pa para pa.
E hoxe temos público.
Público.
Un saludo do público. Público, fazde ruido.
Son dúas persoas máis Xavier, que tamén fixo o ruido, sí, para que parecéramos máis.
Berrando que as paredes para caixa eco.
E temos, como sempre, unha comunidade brutal, en TikTok. Sí. 2.700 e pico brutal. Que nos escoitan.
Que nos poden mandar un WhatsApp ao 644-737-303, se nos están escoitando.
Podelo repetir, que non se entendí ben.
644-737-303. Bizum
é outro. Bizum
a este número non. No. Algún día daremos o Bizum, pero…
Bueno, señor presidente, imos falar do rencor.
Sí. Pero presenta ao noso público.
Ah, perdón.
A presidenta do noso club de fans.
Que é Edith
Nieves.
Iba a decir Blanco.
Edith Blanca Nieves.
Blanca, no. Que casi é Blanca Nieves.
Casi.
Ola, Edith.
Hola.
Ponte un pouco máis longe do micrófono, que escoitese demasiado.
Pero é pa vergonzo.
É que me dá vergonza.
Bueno, nada.
Y pero xa bonito aquí que non te ves nadie.
É o noso fan na sombra que é Nalón, joder.
Ay, pero tengo un micrófono.
Xa veredes cando sexa, que non temos o pabellón do SAR, todo cheo de xente, eles que vergonzosos.
No Coliseo, como as tan xogueiras. Claro.
Sí, sí. Vamos a empezar por sitios
con elas de teloneras.
Con elas facéndonos os coros.
Claro.
Cantando en directo, pero baixinho, sí, a canción, sí, do…
Claro. Cada vez que facamos un chiste, un meneo de pandireta.
Sería brutal.
Tería bonito.
Sería brutal.
Telas lipes, son tan…
Non nos flipamos nada aquí.
No.
14 likes.
Bueno, eu sei dun que fixo un TikTok e dixo… Poano, estamos no Castelo Conta.
No 2020… Dixo, no, poano, porque empecé no 2023.
Sí, no 2025.
Pao, dice, cando chegamos para 25,
sí,
estamos no Castelo Conta.
Non sei, pero vexo difícil, eh.
Imos ranqueando,
sí, imos…
Como algo non teño unha enfermedade estar de pedir un
degenerativa,
estar de pedir un deseo que che concedan.
Ten que morrer Carlos Blanco e como se chama o espera, como Touriñán, o no, o Jorge os Suevos, Pepo Suevos, ten que morrer
Mariano.
Perdomo, ten que morrer o lote deles para que nos chamen a nós.
No, porque están buscando xente emerxente.
Que cobre pouco, queres decir.
Cobre pouco, efectivamente.
Home, a ver, nós como cobrar pouco, sí.
Nós imos polo comido e polo bebido.
Bebido,
morando un saño, eh.
Eu polo comido tampouco.
Caché altísimo.
Caché altísimo, sí, é verdade.
Eu a mí dixarme os de Usbarna.
Eu se me dá un abrazo a Touriñán.
Que me rajalaban.
Eu tamén. Se Touriñán non chega a decir que non soe, xa, Filipe, xa.
Eu se Touriñán, mañán vemos Touriñán, te siguen tito,
sí.
Ya está.
Se Touriñán
un día cajando, aparece…
Se nos sale, conta o conto.
Que conto?
Outro día reclamámoslle aquí a unha siareira que sí, nos deixou de ser de siareirar.
Ah, bueno, sí, pero estamos en negociaciones.
Era siareira, deixou de siareirarnos. E xa nos volveu a siareirar. Ah,
porque é moi maja.
E podemos facer unha canción.
Que vien siareire.
E podemos, podemos facer unha canción como así o río. Siarerei como a roda.
Sabes por que nos volveu seguir? Porque non é rencorosa.
Ah, como rencoroso é Marcial de Alberto, que ya fixo tal. Entonces,
é verdad que non se volveron dirigir. Non o volveu invitar ao barco.
No, o que lle dixo, vente comigo no iate. Non lle dixo.
Non, que me untas mala crema.
Non, que non boa neve.
Non boa neve. Boa neve.
Vos de rencorosos.
Dixen Marcial e Alberto para que non haya demandas.
A ver, vamos a ver. É que é o rencor? Porque é o que dicía na intro. Sí. O rencor está moi cargado de connotacións negativas.
Pois
pues
¿no?
Rencoroso é como...
O rencor...
Joder, pues, che fan algo mal.
Claro, pero o rencor é cando te dintía rencoroso. No, eu no. Que é da tua ex? Eu que merda sei, me cago hasta en su puta madre. Así, jomite claro. O primer leite que mamou. Pues ese é o rencor.
Eso es un poquito
que é da tua ex? Cando a veixan as esquelas, eixo de...
ese arranque impulsivo... Claro, que si queda tú es lástima na tripa un coche. Ese arranque impulsivo, eso es a pura esencia do rencor.
O de teu ex xefe tamén, que digas algo así, en plan...
Claro.
Que tal empresa en concurso de acreedores. Que pena.
Lástima.
Lástima non te paran.
Que pena o terceiro Mercedes, que pena que os cartara o fillo tamén.
Pues, home, a xente cando empezas a comentar ese tipo de cousas, cando ves que non pasas unha etapa, pues, home, un pouco unha miaja de rencor, eres rencor. Eu son rencor.
Eso, o rencor move a miña vida.
Eso, pero es que,
es que eu sigo vivo gracias ao rencor.
Vendetta, ¿no?
A modo.
Eu gracias ao rencor vivo.
Sí, pois pues, é super tranquilo, non me pega nada.
Por fora, pero hai un... O rencor
moe... Hai un fillo de puta dentro.
O rencor moe que está moi acumulado. Porque se o tens así esparcido...
Hai un fillo de puta moe dentro.
É un pouco rencoroso, só lo velo por a calle e dices, que fillo de puta.
Divente por aí...
Pero eu non digo nada.
Divente por aí e dín, Frank Riquiño. Claro, e de repente...
Vai socavando na alma.
Pero te vas todo
o tempo aí... Vai socavando na alma. Eu vou remoendo todo o día. E eu de puta que me dixo dentro de primaria. A cara agafada que estaba vendo un chiste, dixo, Frank, xa está o chiste. Hija de puta, e non me acordo. Pois eu, ahora estou contando chiste, e tía sua, hija de puta. Pois eso.
Tamén te digo, ser rencoroso é ter memoria unha putada,
No, é unha suerte, é como é o rencoroso bo, porque eu son
como rencoroso bo. Si
claro.
É, ti é rencoroso. Espera, ti é rencoroso, é ter a memoria dun xurelo.
Son eu.
É durecho rencor. Cinco minutiños.
Eres tontísimo.
É maravilloso.
No, porque sabes que estás enfadado por alguén, pero non sabes
justa
por que.
Disfrutas de amasar
claro,
o rencor.
Claro, ¿verdad? A mí como justa que, que me acorde, pero yeah. De repente olvidas e xa empezo a dicir, que marda. Non marda, era mala persona.
Vamos a ver, o que ten o rencor en memoria, volves un adolfiño.
Bueno.
Claro, saca la carraxe e venga, e son quistas e che, venga, que vamos a pasear a Polonia. A Polonia se fun, pues agora quero ir a Alemán, quero ir tal. E agora se fun quero ir a Francia, cago mi madre, vou falar co de Italia, porque aquí algo nos fixaron os de aquí tamén. E vamos a ir a España, me cago en Dios, os vascos, soy Jernica, toma polo. Eso, ao final, se rencoroso con memoria, pasa eso.
Claro, pero por lo
menos... Pero si es rencor sin memoria, te cantas ti. No. Una semana, y de repente...
O rencor permanece. En plan, mira, ahí va ese fillo de puta de mierda. Claro, que
o rencor
no me acuerdo.
Tienes lo triste que es saber.
O rencor pasa de generación en generación.
Claro.
Por supuesto.
O rencor. Teu abuelo odiaba a
Manolo. ¿En qué aldea no le llamaban a filla da cocha? ¿Por qué era a filla da cocha? Porque a cocha.
Neta de un rato era a ratilla. No le quedó un mate bonito. No le quedó. No sé qué da la joa, ¿no?
Pero, eso vos sempre.
Pero, por exemplo...
O rencor é parte da idiosincrasia gallega.
Pero eu que son rencoroso, que é un defecto, non o vexo como unha virtude.
O rencor é gasolina,
no,
por o rencor, hasta que queima o motor.
O rencor é vivir sempre no pasado. E viña
pero sempre che dá, o rencor sempre che dá un pouco de alas.
Pero bonito é recordar...
Aquela vella de 98 anos que non ten ganas de vivir... Pero de repente acórdalle que Paco hai 30 anos lle moveu dos marcos. El iba a vella tirar polo croio aquel.
A ver, é que en Galicia somos mala xente.
Somos particulares.
Esta é nostra verídica.
Non empeces co autoodio, como se chama.
Unha señora, pero que o autoodio é parte da nosa cultura. Unha señora,
isto
é verídico, Duas veciñas que de cara levábanse todos, levábanse super ben.
Que vai falar da de non me toca o zobolo.
No.
Non me, por favor, chupido, non me toca o zobolo,
No.
Que
teño encargos do cebolo, non me toca o cebolo, non che digo máis veces. E dille a outro, vai tomar polo coa, vai tomar polo...
Con unha tranquilidade abrumadora.
Podería ser.
Sí, sí, sentado ali na fonte, e a metade.
Porque debía ser de todo o día, vai tomar. Sabía que non levaba Machado, ni Javiño, dixo, vai tomar polo
coa. Claro, que se fora con Javiño tampouco se
meta a crecha. Tomas esa amenaza de outra maneira.
Ese, e viste a vella que lle move uns marcos un paisano, e empeza...
Ay, sí, pesa la
pena. ¿O qué me vivo, chaval, agua?
Pesa, señor. Ese señor faltaba un verano.
Hay rencor.
No, pero yo que decía era…
Eso seguramente se un tatarabuelo o do homi…
Se le cambió los marcos.
Xa é la señora que berraba ¡ay! Y mover los marcos.
Yo conto esa historia de dos veciñas que de cara una a otra súper bien. Pero una de las envidiaba…
Verídica.
A Flores.
True story.
A Flores. Tuna. Y decía, un día dixo…
Conto ya hoja de pulpo.
Dixo, qué bonitas las Flores que tes. Día siguiente, flores queimadas. Lejía a tope.
Sulfato bravo.
No, no, mortas, secas, está, ¿sabes?
Botolle sal.
Eso non é odio.
Foi ao supermercado.
Pode ser unha casualidade.
Ah, moita casualidade, eh.
Pero unha cousa é o rencor e outra cousa é a vinganza.
Pero eu creo que van xuntas.
No,
eu creo que o rencor, canto máis roes, roes…
O rencor vai socavando xe na alma hasta que un día, de repente…
A venganza é o orgasmo do rencor.
Ay, oh, que ben falou.
Cando todo
é o éxtasis, le petit mort, rencor.
Se che sale ben.
Home, si a venganza ben feita, evidentemente.
Pero que a venganza a veces non a chegas a crear o tanto como para compensar a tortura.
Hai moitas veces que ni siquiera a creas, tía, venganza. Pásalle algo, rompe unha perna porque si, e faz…
Exacto. É o que dís. Esa señora aí, de repente, o fulano… Verme nas patacas. E a señora vai. Sulfatar, arvillo de puta.
Entro ya pés.
Dígase, mucha agricultura natural, botarlle sulfato.
No, para botarme a mí un rondú nos pinos da entrada, sí. Pero para ti botar un pouco cobra as patacas, no. Non tiñas, non?
Non había jota de sulfato, gastáralo todo. Pois estaba polo cu.
Ahora
come merda, dí.
Ahora aquí falando, creo que o rencor… Ten razón, ti.
É parte da…
No, é toda a cultura
galega. É o motor de Galicia.
No, é que é a cultura galega entera.
É o motor de Galicia.
Basouse todo no rencor.
Claro.
No rencor, no sentirte ofendido polo outro, entonces ti querer vengar.
Pero de generación en generación.
Entonces faite mellorar a ti.
O rencor é a envexa.
Cruzas as distintas razas de vacas, hasta a vaca amarela.
Hasta que che sale as vacas de carne que rompen as pernas do peso.
O rencor e a envexa son o motor da Galicia.
Sí.
A película das bestas aí até.
É no rural máis.
Efectivamente, buen recoroso.
Moi ben, sí.
É que sí.
Rencor.
E moi culto quedou tamén.
Ti dixete a pareixa, dixen algún día que me vai ver a mí infundido na misaria.
Eso é que te motiva a ir ao gimnasio.
E vas ti e colles e coidas ti… O coa normal, depende, se cada un fai o que quere. Ou emborrachate. Pero cada un busca un motor para salir dese…
Sí, porque é verdad que tú apareixes e te ve mamado todos os días e di, Dios, que cosa he perdido. É verdad que era o hombre de mi vida.
No, pero ela di, es…
Como está pasando sin min.
Como está a miseria, di, pois no, sobrevivo, cabrón. Velo, pois é o rencor, é o que te mantén. É o que te mantén o rencor.
Hombre, a ver…
É o que te dá…
E creo que te xuta a jarrar veces a vida,
A ganas de vivir.
A non fallar.
Pois está o rencor do outro que ten por ti. Non me vai ver tropezar este.
Millorádervos un a outro.
Ao final, o rencor é como…
Hasta que un morre, claro.
É divertido, é evolución.
O rencor é o antagonista do amor.
Pois, cando morre…
É o contrario.
No, pero que… Eso, despois, hai o mítico, dous que enemistas con 20 anos, porque un pegou un tiro cando o outro cazando.
Sin querer.
Sin querer.
Querendo.
Enemistas se van remuendo.
Emborreu teu irmán.
E despois…
Que justo era o primeiro na línea sucesoria pa monarca. Por que vai haber un disgusto na familia?
E despois, eso, con 80 anos, un, por causa de generar un pistonazo, e outro, de repente, vese liberado ese rincón e morre.
No, é peor. Vai ao velatorio, queda fora, fora. No,
pasa,
non entra?
Pasa adentro, peja se ven ao cristalito.
No. No velatorio sempre hai el black and white. Hai a parte de dentro que buera. Que bo tipo.
O velatorio divides en velatorio e boda gitana.
Morren os millóns. E despois vas pa fora e hai charlas de agricultura. Botalle as patacas. Ah, botella, tan bonito. Se sí. Vas miña, un día se non mas pillou a xeada.
Moito falar de cebolo.
Eso, sí. E pois, o corrillo un poquinho máis palo, preparado a porta. Unos santos, que fillo de puta era. Tanta par deixe como descanso leva.
A viuda.
E hai iso, Dentro, a viuda moi ben. Era no, maravilloso.
A viuda está contenta que foralo.
Depende. Se tuvo en Suiza, senón non. Está en boa paja.
Se toca, ¿no?, pensión boa.
Claro.
Ou se polo que cobra unha pensión de viuda da por...
Que eu digo sempre, morreche e tal, pero se te queda unha pajiña...
Home, é menos pena.
A pena acompañada é menos.
Tinto das conta que os vellos...
A pena pagando as facturas é menos pena.
Claro.
Os vellos que son moi católicos, pero cando chegan aos 80, polo carallo que se volven casar. No, arrexúntanse, porque claro, queda xa pajiña
de viuda de antes, claro.
E zoupas se se xerge, ah, o que podes.
A paja de vida da la pierdes si te vas,
claro,
a casar.
O rencor, pues no lo levas. ¿Sabes? Ahí no eres rencoroso.
Ni conviven, por
te,
si acaso.
Te rencor, como que ya está muerto, ya no te agradia.
¿Para qué quieres, claro, para qué quieres no convivir con 80 años? ¿Limpar yo cuaut? Anda, por favor.
Por la compañía, hombre.
Se queda de renovar, echejada esos dos salí.
Chámase.
Hay fiesta.
Pero es por la compañía.
Si uno queda por el camino.
Pero cuando un
chega,
llega a belleza, es por la compañía.
O sea, me por la compañía sí, pero.
Por lo rencoroso le da.
O sea, bueno.
Eso le da una cosa que yo cago de hermanía.
Depende. Depende como la soledad.
La soledad conciliadora de un ambulo. ¿Se te vas a poner culto?
No, no. No
da una puta mierda.
El rico dice
la soledad no gusta ningún a un rato.
A soledad elegida...
¿Tienes visto algún bicho que viva solo? Solo, como a un puto...
Pues hay bicho.
¿Qué bicho? Sí, claro, o koala.
No, o rinoceronte africano. Claro.
Sí, no. Olice boreal.
Olice boreal. ¿Qué tienes?
Olice boreal vive solo.
Tarjeta amarilla.
No me digas que no es rencoroso.
No, que yo falta decir.
No me digas que no es rencoroso. Un día falé de Olice a todos los putos días.
No, falas 40 veces de Olice.
No, lévanos a conta. Lévanos a conta.
Igual que Juan do porco mandalica.
Tres veces.
Porque yo escoito los programas siempre, no como a vos, cabrones. Rencor,
no, os vídeos edítanse solos. Metos no ordenador, eu coñecín a uns, mandoñes un bico de Grandes de Salim en Asturias, que dicían, que dicía un, é que meu pai odia as películas feitas por ordenador, porque pensa que poñe un ordenador, dálle un botón e fai a película por ordenador.
É Sancho nos Vengadores.
Pero ti escoítalos agora que edito os vídeos, antes non escoitabas.
Non, jamás.
Eu levo escoitando desde tiempos pretéritos.
Por que? Porque eu teño que traballar.
Bueno, no, no, digo, no, cuando empezamos en Quack, os grabábamos en minidisc, nos escoitaba, porque eu na casa non tiña reproductor.
Pero Juan era como un artista.
Eu comprei dos minidisc e traíos aquí para gravar os programas, pero no, non tiña con que escoitalos.
Que bellos somos. Pero Juan era como un artista, non quere escuchar outra vez su obra, sabes? Porque é como os actores, isto, non no me veo, que veo los defectos, sabes?
Os, os porno, diste, os actores porno, non me quero ver.
Os actores porno,
veranse. Uf, ten que ser desagradable.
Nos actores porno ten que haber moito rencor, eh?
Hostia, así
porque o, ahí tiene que haber cosas.
Un enjaño así ozo.
No, ahí tiene que haber cosas que el día siguiente. Hay,
chaca,
hay comichón. Ahí sí, tiene que haber muchísimo, sí, rencor.
Aquí,
¿eh?,
no constaba anal. Claro. No, aquí.
Defende echarme como a un rachón.
Estábamos en directo.
Pero ahora dos días de pe.
Y el día siguiente.
Dormiendo boca abajo.
Y el día siguiente, rapaz. ¡Zarzas! ¡Hala! ¡Ahí veña! Ahora que yo metes.
Pero claro, todo vuelve.
Y Canche mandó pasar al mordente. No, que yo no viña. Ahí tiene que haber muchísimo rencor. No, porno.
Vi una película que no me acuerdo. Título malísimo.
¿Falar de porno?
No, no, no.
No, es que salió tan orgánico que.
Es verdad, no pensé.
Que tenía las felaciones en la pradera. Vi
una película que o pavo.
Ensalada de pepino, colegio femenino.
Él enemistóse con un amigo, no quería que yo falara. Dixo que cada vez que lle viña a molar, que se cortaba un dedo. E o pavo…
Que lle viña…
Se lle viña a tocar o carallo.
Ay, pues hubo.
Cortabas un dedo.
Él, cortabas un… Non a él, ao que lle viña… No, no, él. Decía, hasta que pares, hasta ver cando…
E saludaba
tú, si queres.
Pues o chava… O tío, unha man, cortou, né, enteira. Dedito, pum, 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 pum. Pa que lle parara. E o pavo non paraba, eh. O outro xe.
Ah, eu sendo así, dixo, pues ora veño outro cinco, vas tomar, vas limpar o cu, vas ter que poñer o papel unha chincheta.
Pero era o pavo, porque era un rencoroso de mierda, dixera, non quero falar máis contigo. O tío seguía indo, e xa non sabía como decidir que parara. E dixo,
pero corto un dedo,
corto os dedos, basta.
Dixo, para, se corto, cada vez que veñas a joder, me corto un dedo. Pois el iba a jugar.
Hostia,
outro saludaba así, con
un pouco que xente pegaba tan mal.
Unha man cero. E despois, bueno, é que non vos podo contar máis, pois un conto vos a película.
Pero non será mellor…
Morreu unha burra.
Non será mellor meterlle un martillazo na cabeza, así son unha perza pola casa.
Non sei, eu non…
Un saquiño de cal…
A parte, era violinista, claro, cando cortou os dedos, cortou os da mando da
arpa… De dar ya…
Igual, que outra era das cordas, o violín…
E outra era así…
Igual, pois violín faxe faltar dúas.
Xavier…
Bueno, me cuesta…
Bueno, podes atar a arpa a man.
Que? Ti tes meu teléfono, cando tes aburrido, chámame.
Era unha película… Non, a película está ben, de verdad.
Si, xa, é divertirme.
Non, ten un xoaquel, ten un
xoaquel.
Tocando, con
tocando violín sin dedos.
No,
o sea, la película que hizo llorar a Spielberg, debe ser.
Al final es como cine ucraniano dos años 30.
Joder, pero es como cuando eu vin
el Lolo Modo.
No había.
Yo cuando vi. A ver, después depende de un barco de un tío.
Mi hermano para hacer su cultura, después va a un sitio. Veas para después decir. Es una película.
No, que no.
Un filme.
Si no te dije.
Va a poner un filme. Un filme.
Un celuloide.
Pero depende de un humor que teñas.
De baixa presupuesto.
Este es un humor negro. por exemplo, vi un documental de Michael Jackson que aparecía o home dicindo
blanco.
No, dicindo Michael en blanco. O Michael dicindo él, o rapaz dicindo, no, y aquí en el tren de la bruja me folló, aquí en esto me folló, en esta habitación también me folló. No sé qué. O rapaz con 8 años follara más que yo con 23. Pues
el envidioso, es un puto envidioso.
Pues pero eu el miño
pero por algo lle chaman Wonderland.
Claro. Después salieron de canción de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin.
Pero miño, xa botar mierda a todos. Os dos estábamos despollados, quero dicir. Depende xa a ti que che guste. A mí é
aquí abusóme de mí. Eso pasa allí algún...
Que empatizo moito con rapaz, quero dicir, que me dá lástima. Pero era gracioso como
contó. Eso pasa allí algún que foi ao Vaticano no colegio.
Cuidado, Iván, cuidado. Pois
volveu do maior. É o que quixo entender, entendeu?
Delitos de odio.
Claro, non dixen nada. Eu dixendo que foi ao Vaticano. E cando volveu do maior, dixo, aquí... Houve casos.
Uy, falando do Vaticano, moi recorrosos as palabras da noticia. Hoy
sí, é verdade.
Moi recorrosos son os curas, agora.
Ah, pero eles poden desear que o jefe arcenda, pero eu non podo dicir que igual no Vaticano hai gente que lle bota a man aos paquetes de Amazon que non son deles, non? Que non tienen tu etiqueta de pedido. Non ponen tu dinero. Claro, que é repartidor, no, porque é ese paquete.
Claro. ¿Cuál es tu nota preferida? La menor.
Claro, y yo... Pero yo eso no lo puedo decir.
No puedes decir
eso. Puedo decir eso.
Pero él es para donde decir, a ver si... Sí, Juan Pablo, o sea, sí, ¿cómo se llama?
Francisco, Paco Papa.
Si Paco Papa, va para arriba.
Pues está... No, pero está... No,
pero que está dando los nervios, Paco Papa.
No, está bien.
Yo no me enteré.
No, está normal, pero...
Ay, hijos de puta, que yo desean que
está dando bien. Normal, no, estás cascadísimo.
A ver, pero...
A ver, ¿tica donde llegas a...?
Ten más años que un monte. ¿Tica donde
llegas...?
Se os coñen novillos, os papas...
¿Tica donde llegas a Papa, ya los dientes son postizos?
Claro.
O sea, no llegas con dentes de leite.
No, plan, no son jóvenes promesas.
Claro.
De Dios, vamos a tener un papa que nos va a durar 80 años.
No hubo ningún papa que se supera que iba a correr por la mañana.
Ya sabes que
a Guardia Vaticana cuidando de él.
Ti ya sabes que a caducidad hace corta. Lo que pasa es que puede lo comer después de esa fecha, igual. Su papa puede durar un poquito más.
Como yogures. Es
consumo preferente.
Claro. Tío de papa o chupito, cuando está cerrando un bache, dime, ya, pongo vos a última marchada.
Sí,
¿sabes? Ese es el puesto de papa.
¿Sabes que de papa no te van a despedir e vas volver a ser mecánico de retorno? Sabes que non vas deixar o chao e a meterte no outro.
No, mas sabes que a de papa sabes que é a copa que te vai joder. Sabes? Cando te un bar, tomo outro marcho e yo vou tomar a última. Ese é que te jode. Pois pues o chao de papa.
Joder, sí que é jodido, a verdade, porque non é destro chao de, buah, estou agobiado, deixo. Non podes.
Bueno, o último deixou.
Bueno, é verdade, Ratzinger deixou.
O último
deixou. Pero si que tú
foi,
el dixo que deixara.
Bueno, pero estes que pasa é que hai moita, Paco ten moitos enemigos dentro do...
Pero Paco mola.
Es que é un papa moderno.
Dis que é o papa que lle gusta aos que non son católicos.
Claro, Paco diría, maricón, pa dentro, que veña, que merda. Pero no, os outros diñen, no, ponle matices.
El di que no... É que está a iglesia para estar escollido con quen entra e con quen non lle vai nin Dios.
É Paco di, non temos clientela, chavales, abrid os ollos que se non vai o chiringuito. Abaixo.
Bueno, pues estes outros o que fan é tan...
Temos moitos cartos, pero son moitos a chupar, hijos de puta. Pues no.
Pues están rezando.
Eles
non lle tan... Non mandan un sicario. Só tan rezando para que San Pedro pa colla pa que vaya a porta.
Sí, é igual a de limpeza tan así con ratibrón no té de Paco. E veña nin rata, nin rata.
Eu se fora Paco de primeira
Paco mola.
Non comíase a Paco, comida directamente.
Paco talle abrindo as miras un poquito a los curas.
Pues estos rencorosos, que sí que son tanto los días rezando unha novena, pa decirlle que a ver si arcende.
Pero a ver se non é rencor, é simplemente Hanner de arcender no choio, que ao mellor son cardenales todos e dín, a ver, ó.
Oh. Imagínate,
vai
imagínate,
liberando o sitio.
Imagínate.
Somos moitos e hai un puesto, claro. Hai que ir todo tanto rápido.
Pois pues Paco caeme puta madre. Claro.
Ou caeme tan mal que non quero aquí.
E de lo comer hasta 130.
É que a teoría era
papa
que...
Pode ir para inferno.
Vamos a ver, sí. Hai varios que foron.
Pode, porque
o que foron non sabes.
O que, bueno, a ver, que, o que está de alcalde...
A mellor chegaron a lo arriba e dixo San Pedro.
Ratzinger, eu apostaría.
Este papa foi o que dixo que non había nin cielo nin infierno, que era todo no, unha metáfora no, que simbólica.
Dixo que non había purgatorio, guay, creo que era.
No, cielo e infierno.
Entonces, para que vou a misa?
Como van quitar eso? Se quitan eso xa...
Se te cae el chiringuito.
Non sei, creo,
Entonces, que?
que era son como moi simbólico.
Como con McDonald's cando fixo as hamburguesas veganas, le foi la canica.
Claro, era todo moi simbólico, como la religión católica en general.
Como la religión.
O sea, vino la chigüeña. Que me dijeron que decía siempre que era la chigüeña.
Explico a chigüeña porque siempre dice que no hubo pilla.
La chigüeña, joder, era tu rey león de ¡ah, chigüeña! La naturaleza se abre camino. Como eso en Jurassic Park.
¡Hala! Puso un eu, o do porco.
A paloma.
É que Jurassic Park es maravilla, di, es la Biblia.
O purgatorio e inferno é como así unha recreación, como toda todo o catolicismo.
No, pero
claro,
o purgatorio é como un after.
Yo vagué por el desierto e ahora vino la palomita.
No, pero
me pillo la
claro, la palomita. Encima de María. Claro. María encintose. De repente vino envolvido en llamas el arcángel Gabriel.
Anda, que no tuvo que ser rencoroso.
Le dijo José, María, José. María es para ti. José venía a clavar puntas allí.
José tuvo que ser un tóxico.
José.
Cascopeta por la ventana cada vez fuera así.
¿Dónde va? ¿Dónde va María? ¿Dónde va? O jalilleiro, María, pasa para casa, María.
José venía en mesitas. Posábase un palo y dije, ¡ay, che van otro! ¡Atendio a ti! Es otro petando y clavando, haciendo coquetas, mesitas, sinfoniales.
Un cable de lurcho de pompas, él. ¡Cara exigente! ¿Qué tal? ¡Cola!
¡Telos a fila! Igual falan uns cos outros, a ver que fillaches.
José tuvo que ser un tóxico. Madre de Dios, ¿qué
eres colombófila? Las colecciones, las putas palomitas.
Bueno, porque non había escopeta, senón iba de
intención. José foi rencoroso.
Hombre,
tuve facendo comentarios chungos todos os días á vida.
No caso de que esa historia fora real, eu entendo que Jesucristo morrera con 33 anos.
Estás todos bueno, no
vos porque te dixo, eu non vos aguanto, papá, mamá, arreglade.
Separade vos.
Pero es que esta es un dios.
Dicía de Jesucristo, papá, tú os tos collones de comer pombo todos os días. Veña pichón riso, pichón asado. A mí no está con los cojones.
Supéralo.
Algún deles tiña que ser. Claro. Algún tiña que ser. Eso non era Asir.
Eu.
Xa pillarei o palomo.
Estaba na moa todos os días. Era moendo pel mismo. Rencoroso.
Hombre, na historia vou moito.
Xou María, eu aquí facendo coquetas 24/7. E ti, veña que pichón pa aquí, pichón pa lo. Agora entendo de pichón.
Dios, vai haber moita xente que se recorosa con nos por esto, porque me ha faltado.
Dicíalle María, dicíalle mi pichoncito.
Pero mañan vou confesarme. Contador a cero, é o que ten a religión católica. Xa fixaron pensando pa eles, Le fixaron pensando
pa eles. Estaba embedido. Non viche no capítulo
este padre de familia. Coño dos outros nenos e mañan bo.
A cero. Non viche no capítulo este padre de familia cando cazan a Bin Laden e según aparecen os siles pola parte e apuntan pa ele. ¡Mir viento! E aparecen no cero.
Home, faría 100%.
Home, claro. Distinto. E si no.
Claro, porque hai outras religións que seguramente debe ser como máis examen, máis contabilizanche toda a media do curso.
Subes puntos, baixes puntos.
Pero realmente a Iglesia Católica xa fixo wifi un setembre rápido.
O Islam xa tens que traballar máis a diario.
A diario, tens que facer moitas cousas.
Xa te obligan a facer un choiño diario. Xa tal, aquí con ir un domingo. Sabes que pa bajos, vou domingo, se podo.
Arrepinto-me a última hora.
Xa está, non pasa nada.
A extremunción é un invento.
A ver, eu
o regalo é menos, pero
tengo que decir una cosa, eu casi me polo civil, pero por si acaso como fagas de emoción. O que sexa. Sabes, falta moi algo sacramento.
Dillo ao crejo do hospital que che coste unha poquinha hoja bendita e fazme.
Claro, pero entonces Dios non pode ser rencoroso.
Dios é todo amor, non pode.
Claro,
non pode ser rencoroso Dios.
É porque
un tipo que clavaron unhas estacas, meteron nun puto sepulcro e collo fulano aparta a pedra e "Tou aquí, chavales. Botar en outra." Home.
A ver, rencoroso non será, pero Adán e Eva desvaneceron un día e hasta ahora, Hasta ahora. Non, bueno, non dixo veña, volvede, pa veña. Claro. Xa me pasou a cantada, non, hasta ahora. E outro día dixo, tader facendo cosas que non me gusta, inundación.
E dixo ya que...
Hasta que foi pai, o día do Antigo Testamento máis jodido.
Vai tas calladas con teu irmán a ver a ver que ganas, non? Xogada aí a matar, vos a ver.
É verdade que un pouco recoroso sei que son.
Un pouco pasivo-agresivo, sí, que lle dicía, Abel, onde está tu hermano? É xa sabía. O sea, que onde está tu hermano? Sabes onde está. Non me preguntes que o sabes.
Contigo.
É si non pregunto yo, papá, que tan ollo arriba. Pero no. El recoroso non era. Era pasivo-agresivo.
No, joder, agora non o pensara.
Ou puñete, ou bromista.
Claro, era moi...
Que cando lle dixo, Abraham, ábrete o fillo.
Claro.
Mira que hai dentro.
Mira que...
Dixo, a mí era una tarta, que está muy de moda las tartas hiper realistas.
O que se riu, o que… o que se riu cuando… Cuando no estaba haciendo la puta lancha. Lo que falaba con el vecino.
No, dijo, al final tomé uno en serio. Ahora tengo que inundar todo, porque si no quedó fatal. Dijo,
pues ahora tengo que brillar.
Ahora tengo que brillar, porque si no quedó
fatal. Al final fa en bucayuco, por eso.
Pero eso, cuando yo dijo…
Y hay con tiranosaurios rex, aparejas…
Ábrate,
mando salado así.
Ábrate un fillo en canal. Es por eso, que era broma, que era broma.
Era por los jajas.
A gracia de Dios, cuidado.
No es allí. Con velociraptor. Me cago en los velociraptor. ¡Cheta atrás!
Mete el orbo y fue fácil, pero…
O velociraptor…
Eso explicaste, tío. Llegó un momento que… O velociraptor, claro, dixo, tú, vale…
Tuvo que botarlo fuera.
Enfundando… Enfundando ya velociraptor… Enfundando ya velociraptor…
Un corcho de viño…
Como lle fan os toreros… Como lle fan os toreros aos toros de Lidia. Enfundando ya garrita, ¿no? No, es que si se lastima después… cuando sale el espectáculo, ya no vale nada, ¿no?
No, creo que o que lle pasou na chalupa era que había un momento que eran demais, entonces foi botando ao mar grandes, por eso se tiñen un dinosaurio, todo encaixa.
O que lle botou de comer orbichos, por exemplo. Ou levou gacelas extra para botar aos leóns.
A ver, había moitas especies que se extinguiron, foron esas, as que foron.
Dalgún levaba catro.
Claro.
O mamut lanudo, claro. Foi que eu antes.
Claro, dixo, botou unha herbertas ao mamut e unha pistola de bala cautiva. Perdóname, meu Dios.
O pañano, este que se chama aquí.
O dodo.
O dodo. Dodo debía levar 100. É todo carnívoro que ia estar mondado, pequenillo, va.
Ai, abondo. Claro. Claro, a día 30 e xo, hostia, non había tanto.
Cando se acabaron, cando se acabaron os dodos, empezou cas pitas do monte.
Claro.
Cos urogallos, pero bueno.
Quedou justo.
Quedou yu. Quedou yu saliño ali no cabrero.
Abogados cristianos están que están flipando en colores. En colores,
Pues seguro que
hay algo. Está diciendo Mercedes, para que no me da tiempo a apuntar. Para que no me da tiempo a apuntar.
¿Dónde coño va esta aquí?
Pero todo esto explica a extinción de muchas especies. Y que tanto a lógica eso para desaprovechar.
Claro, no estamos intentando ser creacionistas. Pero claro. No nos deixan.
¿Cómo nos va, cómo nos va a explicar?
Es que está toda.
As palomas, ¿eh? No. As rulas, tan en peligro, porque eu entendo que era unha rula, non era unha paloma desde ahora.
O pato quedou, porque tanto cheta na hoja como cheta no aire. O pato aterriza, bien. Canseime, aterrizo.
Como faría que sabes, como faría que sabes mariñas? Tiñas aí como
un acordo,
como jaliñeiro.
Como claro, veis,
unha rede arrastrando polo mar para diante.
Sacaba un poste, e aí pousaba, puxo un cable de luz ao barco.
Pero de repente…
Pero iban parexas. De repente viña un terceiro arao, ¡pum! ¡Cañonazo!
Un tío diría, guarradas no, guarradas no.
Pa eso tiña unha parexa de águilas.
O jodido debeu ser…
¡Cómela!
Claro. Ese mato
un par de bexatos sicarios.
Ese non era de los rastros.
O jodido debeu ser levar termitas nun barco de madeira. Termitas e castores debeu ser jodido levaros.
¡Tate quieto, coño! ¡Qué es óptimo!
¡Para como remesto de filla de puta!
¡O castor con dos corchos en las paletas! ¡Cago no bicho! ¡Cago no bicho de la virgen la cuarta vez que me furaba a bodega!
¡Era que habría candorcas daquela! ¡Porque si no tenían control a timón!
¡As candorcas levabas por los lazos! ¡Cun azuelo! ¡A ballena azul, cun azuelo aquí! ¿Cómo no podes prender por un pe? Que non ten.
Como se fueran recién casados, corcetazos, todos.
Ibas a la feira y los coches…
¡Date quieto, Willy! ¡Date quieto!
Prendíalos por un pe. Los cetáceos levábamos así, cojados por lo… Con sedal.
Joder, poco se fala de Noé.
Es una vica grande.
Te decía yo, se va nadados para atrás. O barco para adiante no va. No me rompa de los huevos, Ese tenía que ser un show.
Claro,
no es ali, carbarbos como estón.
Pero…
A ver, macajo, Dios. Organizadose. Se ponen os elefantes pa diante, mas os rinocerontes e as ballenas pa atrás, volcamos la raza.
Pero eu entendo porque se extinguiu un megalodón. O megalodón estaría pa atrás e dixo, non é, este fuera, pum.
Claro, dixo, megalodón, fuera
pum. Este,
claro. Tira moito.
Dixo moito, jasai, pa un
pum. Se non sabes cordear, non mereces vivir.
Oye, pues la verdad que…
Todo cuadra.
Estoy muy dentro del creacionismo. Creo que está en todo sentido.
Oli. Ahora mismo creacionismo y terra plana.
¿Cómo yo faría a ratas? Pues no sé cuánto tiempo botaron en el mar, pero a ratas son muy de…
A ratas no estuvo que chamar.
Claro. Pero refiero…
Una rata en un barco, los gatos levanse por algo.
Dame charlas de orientación. Vamos a ver el sexo sin protección. Después,
vamos a ver la rabia.
Claro, después…
Me esperáis a que haya más de uno.
Después vienen 15. Hay que darles de comer. Este es un espacio limitado, por favor.
Tiño a mar moi a man, tamén, para que non se quite. Tiña o mar moi a man. Ese, así, ese problema non tiña.
Así controlamos a natalidade de Galicia muchísimo tempo,
Tus animales. Dar
mascotas.
Nunca dixar.
Que sepamos. Que sepamos.
Presuntamente.
No, no.
Los Borbón era con escopeta, pero…
Sempre estaba… Con neno sempre se decía «Vai dar unha volta a cabesta».
Sempre estaba…
Era unha besta brava…
Pero, joder, eso creaba…
Vai ao rival de baixo, que tal linda Ribeira.
Era unha boa maneira de saber se a xente valía pa a vida.
Si
mandabas un neno tres anos…
Se anima por detrás…
No, mandabas un neno tres anos cuidar de seis ou sete bichos que pesan
400
veces máis que él. E se o neno volve pa casa cos oito bichos, xa está preparado.
Se volve con nove xa lle dá a casa directamente.
Se foi roubado do veciño, dixen moi
ben.
O que pasa é que o meu neno podía ser inteligente e non físicamente apto, un Stephen Hawking.
Pois hai que adaptarse.
E daí ven o rencor. Cando o neno medrou, acordábase seu pai, porque casualmente tiña a marca dunha patada dunha vaca aquí na testa.
Dixo, papá, eu antes sumaba o número de tres cifras e ia ao toque. E agora costa-me limpar o cu.
Eu non sei que son tres cifras.
Podes un meter con Stephen porque aparece unha lista. Ah, malo.
Ahora, Stephen ahora… Stephen ahora es Bambi.
Ahora Stephen…
Antes era el dios de los números, pero ahora no.
Bueno, sigue sendo o número de
pero lista, es mal.
Del cosmos.
A mí xa o cosmos é o multiverso xa.
Antes era unha partícula, dos partículas.
Claro.
Es unha menor
pero non sabía diferenciar donde era delito e non delito. Claro.
Non sabía contar de 18 para arriba ni de 18 para baixo, non diferenciaba.
Es claro. Manejaba números moi largos.
Claro. Claro. Es un número raro, sí, pero…
Claro, 3, 14, 16…
É unha lista da compra, pero…
Sí.
Bueno, mejor que sea pájaro. Bueno, no vamos a hacer chistes de eso porque está mal. Eso,
claro. Ahora con él,
ahora
mal todo. Yo tengo dos libros de él, me siguen valiendo, pero.
Pero.
Hay que saber.
Pero como persona, mal.
Mal. Pero no hay que ser rencoroso.
Es un debate que está ahora. Bueno,
sí. Bueno creo que a mitad dos físicos del siglo XX era un poquito.
Y los artistas claro, también.
No hay que ser rencoroso, pero a gente que estaba allí. Seguramente tenía bastante rencor.
A limpiadora de.
Yo creo que las demandas, algo por rencor venen. Algo. Bueno, na demanda…
Porque prestaron y os prestó. Sí.
Claro, na demanda
no
hay rencor.
No Stephen Bolbe, no.
Igual parte business, ver, pero también mucho rencor.
Os abogados basanse no rencor. Es decir, viven de eso.
Os abogados xojan con rencor.
Bueno, claro, porque mete un poquillo de mierda…
Claro,
para
porque
que te
o abogado que vai a precio cerrado… Eso non ten ansia.
Vai igual.
Pero o abogado que vai a comisión… Rabuña, non? Es
que busque pode sacar un mano e saca un
pelo. Pero que és abogado ou psiquiatra?
O hijo de puta.
Claro, que me estás revolvendo nos meus adentros, cabrón. Sí, que xe chamei porque reventou unha roda dun coche acabada de poñer.
Pero non
que me estás preguntando se si a miña muller era boa ou mala. Claro. E os abogados máis dicen, xa que estamos no lote, as tasas unhas mirmas, non deberíamos denunciar polo da revisión do gato.
Dixo, o viaxe vou xo cobrar igual, aproveita.
Bueno, claro, que a ver, é normal, porque eles basanse en cobrar porque haya un
no mundo letrado son mellor o procurador. Ese non é rencoroso ninguén.
Ese é o que levamos para
o procurador pleno. Cobra, se cadra un nino ves.
Ou notario.
Non, non,
no, pero o procurador é un tipo que cobra, que hai que pagarlle. Se ti contratas un abogado.
Ti
contratas un abogado.
Ele votaría a procurar.
E o abogado dixe, no, pero tiene que venir mi amigo el Willy. El amigo el Willy é o procurador. E ti firmarlle un papel ao procurador. E o procurador procura, claro.
Desaparece rollo película de bomba de un…
Pero non lo ves.
A mí gusta máis o notario. En plan, que che leo o contrato e dixe. Enténdelo, non? E ti…
Pero ten que leo.
O traballo notario, tratarte de subnormal sí. E botar unha firma.
E ti para non quedar mal, dis.
Pero ten que ler. O procurador ti non ves.
Pois só non lee.
En teoría, o procurador é o que presenta a documentación. Agora non vas ali.
Ahora é todo
se cobrabas 50.000 pesetas hai 20 anos, hijo da gran puta, ahora te vas cobrar 20 euros.
Que
falo dándolle un cliqui, cliqui. O sea, o abogado mándache PDF e ti vas cliqui, 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 cliqui.
Está procurado xa.
Xa está, procurado.
Estás ofendendo a unha parte
da audiencia. Que gastou o internet.
Estás ofendendo a unha parte da audiencia grandísima, que era o gremio de procuradores.
Sí,
claro. Seguramente temos 30.
Ahora na escola de procurador de Galicia está revolvendo.
Que, claro. Que nos van a deixar de
ir. Xa nos coitamos, fillos de puta. Que estamos... claro. Eu xa de procurador
veixo… Dios, que libre de necesitar un procurador.
Porque todo o mundo dixo, estudia para notario. Notario, tens que firmar, ler todo o rollo ali, xa tal…
Ese é outra.
Xa non tens que ter pánico escénico. O procurador nadie te ve.
O rencor que se lle pasa aos fillos polo estudio. Porque un que non puido estudiar sempre quer que o fillo estudie. Pero non é por… Para que digas, vai cobrar o mismo sendo mecánico.
Para que te jodas.
No, no. O mellor eres mecánico e cobras o mismo ou máis. Pero quere poder decir por aí, diante de Puri, ai, pois sí, acabou a carreira de abogado.
Sí. Eu era
engenheiro técnico.
De... Eu salín imbécil, pero rapaz abogado.
Pero rapaz vale para estudiar, vale muchísimo. Claro,
hai que decirle aí, por favor, vai ao psicólogo, supera os teus traumas, claro. Sabes? Non tiñes
deixo rapaz.
Deixo rapaz que quere... No
quere
sei,
vivir.
Quere vivir, ser feliz, ganar cartos. Non quere un título que non vale para nada.
Oxe, non. Non te digo que a mellor nos anos 40 se fores ingeniero non mola.
Non tens un pouco de rencor pola enseñanza superior?
Eu teño rencor prácticamente por todo.
Sí, tamén. Eu
prácticamente
por todo. É o que máis me mola.
Vives no rencor.
Eu xe te digo, vai-me fura.
Se mantén, te cura o rencor.
Come. Eu teño unha rubia feita de rencor que vai come na alma.
Unha trincha de rencor.
Unha trincha de rencor.
Aquí frate unha úlcera así de rencor.
Non, porque o rencor mesmo mata-me. Eu estou sanísimo pelo rencor. O día que eu deixe de odiar...
Tens de rencor a ti mesmo, incluso.
Muchísimo.
Pero
odia. Eu son das persoas que máis me odio a min mesmo.
Eu tiño moito autodio, eso sí, tamén. Son rencoroso comigo mesmo tamén. Non máis perdono.
Eu digo aí, porque con 12 anos estamos xogando a GTA, non estamos a poner o cálculo diferencial. Pois pues ese rencor, ese de porque non estaba facendo tal con 12 anos.
Eu vou moito.
Porque non vas como Einstein que con 15 faría
galo. Non, eu xa farei deporte, Mira agora.
Eu non tanto, pero na carreira penso, buah, porque non estudiaría, porque agora teño un título, non teño ni puta idea de nada. Sabes eso? Sabes? Porque xa teu pa última hora.
Como me aprobar un fillo de puta que te aproban por nada?
Claro.
Que é verdade, cara, non é porque te está rencor a ti.
Porque, joder,
non terías que te rencor yo, fillo de puta profesor.
Non
sei. Que te aprobou... E che di un título, non tens puta idea.
Pero estudiei, pero non me valeu. Sabes, teño aí como un plan, o sistema educativo
de mierda. Non, valeu che que tal o título.
Sí, a verdade, sí.
Eu ali teño...
A culpa é rencor ao profesor que te enseñou mal.
Levo...
Eu teño dous niveles, un profesor maravilloso e outro...
Eu non conocí.
Ahora que o veixo ainda, que aprovei a súa asignatura hai 70 anos... Eu agora
digo. Ti que tens 80,
sí. De puta, así revientes, me cago, así revientes por dentro.
Sí, bueno, hoy hay un profesor que también, así, si o trama, si o trama...
Con una tripa hincha, vaya...
Eu sou trama lepra, non choro por ele. É unha verdade. E me que agora xa, que mal me dá, pues, fai 800 años que non...
Pois pues aquí na Universidade da Coruña, con el radón fuerte, sí, pode tramar los lara.
Poucos trama.
Rencor a ningún profesor.
Porque tens pouca memoria.
É porque os vías
pouco. Por exemplo, a Ergenes, moito.
Sí.
A moitos.
Treparía, lo sei, na cocoche.
Sí, algún que se veixo a cabeza debaixo da roda dun camión.
Batre.
Está berrando auxilio. E dije ao camión, dalle, outro poquito. Pero non vai. Vai, dalle.
El bache.
Dalle, espera, fai unha maniobra e píllalo para atrás, que axuda máis. Que é onde vas cargado. Dalle.
Podemos dir que ao mellor se atopar nunha curva cerrada dunha aldea de noite sin cámaras, ao mellor frenar.
E si escoito clum clum, claro. E sei que él non baixo mirar esta vez.
Pero sei que era un jabalí.
E yo, pues sei que era un cocho.
Pero eso
e tiña medo como morder a
mancha. Tiña cara de cocho.
E comportábase como un cocho.
Era un cocho.
Pero eso está mal, porque é o que fai que o rencor sufras. Porque ao final é que
non superas que sufro. O meu rencor está aí, aniñado.
Pero cando ves...
O meu rencor é gallego.
Sí.
Claro, rencordo de xa caerar xa. Xa mirará
soberbia.
Toda a xente que rencorei nunca caeu, nunca caeu.
Ai, pois a mí sempre caeron varios.
Xa pillarás unha tenia.
E presta, sí, a disti, ai.
Que tamén tens que ser cotilla para ser vos rencoroso, porque tens que saber como lle vai. Se non te actualizas, claro, me estás padecendo sin saber.
Pero tampouco tens que ser moi cotilla, porque cando a xente vai mal, de repente, eso vuela, non?
Si sabes, sí. Sí, nadie festeja el bien de los otros, pero o mal
cuando un ex
compañero algo de rencor ahí,
cuando un ex compañero de clase queda preñada, enteras todo. Ahí o toque. Eu non me entero, se se casan non me entero. Se compra unha casa non me entero. No, pero cando quedan preñadas, repetime. Oh, sabes que anda preñada.
Home, a ver, é máis...
E se quedou preñada.
É máis chamativo.
E se separou do pariente, xa te enteras xonti.
É máis chamativo.
E ademais o bo deso é que queda o recuerdo, e ti de vez en cuando, e un día estás regando as lechugas, de repente venche...
Está preñada.
Era mala, pero ahora está peor que ten tres fillos.
Exacto. Aí venche o recuerdo e dices...
Xogaches co meu corazón no instituto, pero ahora... Ahora coidas do equipo de fútbol sala, non?
Ahora os teus nenos levanos a escola e eu estou dormindo.
Ahora pastan os cachorros mentras eu vou para a taberna, non?
Pero vedes, o rencor só fai mal que sufres ti. Só sufres ti, porque a outra persona, mentre as rencoreas, non sabe que estás odiando.
Pero ti estás disfrutando.
Non disfrutas.
E que hai mellor que o nanismo?
Pero nanismo outra cousa.
Que pois pues, é o nanismo de las sensations, no de
Vos que preferides?
Disfrutar mentalmente pensando no mal que lle pasa a outra persoa.
Ti que rencor prefieres que outra persoa facer pasivo agresivo e que se vai enterando pouco a pouco.
Ah, no, eu paso.
Tan mal non terás.
Algo así. Nah, eu no. De feito eu ignoro muchísimo a xente en general.
Pero tío, ti tes algo
Eu odio o silencio.
Sí, eso
eu odio o silencio.
Odio o silencio.
Eu vou pola calle, se me cruzo fago. É o meu proxecto do pensando, agora no seguinte paso de peatóns, non, aí se non lle funciona os frenos.
Pero ti tes que aparte de eso, saludalo e pensar
con unha sonrisa de persona sana mentalmente. Eu cruzarme e que persona tan
nunca, se non pases coites, sabes, filla de
puta. Xúroche por Dios que nunca
coites como se fan.
Nunca pensei eso de ti, de verdade, estou agora abraiado.
Son unha persona de moitos matices. Son como decía Rex, son como unha cebola.
É que ti és un tá calmado, tal, tú que pensei que tiñas, vi que eso, a mí era genético. A mí no
somos
genético.
Unha familia rencorosa.
Rencorosos. Podes explicaría cousas tamén,
¿eh? Ah, pero eu teño aí jarrao, ben apretado, que non influi, pero de repente sale un día e digo, ai, que justo.
Uf, eu traballo.
Que justo que non sei
quen. A mí non me maneja o rencor, pero
a mí tampouco.
Pero a veces alguén me digo, eu, ai, que ben.
Claro, a mí manéjame pa ben, eu non
é como cando estás aguantando. Estás aguanta, chegaches ao coche e ese peido.
Esperando que non sea peido pintor.
Eu non necesitaba, pero que me sentaba.
Eu cando era pequeno solo soñaba con ter superpoderes pa vengarme dos que me facían mal, sabes, en plan de profesor que me odia.
Canse.
¡Nica! Pero, desgraciadamente, nunca pasó.
Claro, soñaba que voaba. O sea, cada uno se...
Ou que sei, ou manejar aos animales. ¡Cómelo! Que todos votaran a él.
E fixaba a película, Doctor Dolittle.
O superhéroe que nadie quere.
Pasou yo máis xente. O sea, fixaba el Doctor Dolittle. O sea.
Qué triste. Sería como a Blancanieves negra. No, porque me quería estar falado cos pichóns. Mira, claro, como a Virgen tamén. Al final todo va...
É un círculo. En la Chihuahua es círculo.
E la hora de Blancanieves estaba con 7 enanos. Algún antes ou despois. No medio do monte cubrido.
Hai algo,
algo pasou.
Cando dormía.
A menos falaba antes do.
No, que dormía era despierta, non?
Si, sí, pa, no.
Blancanieves tamén dormía.
Blancanieves antes ou despois tiña que dormir.
Pero tamén dormía, non? Sí, non é que despertou.
Cando lle deron a Mazán Holden jodida.
Claro, pois aí hai
outro rencoroso.
Outro rencoroso que xa mano guapa que a mí. Que además
cada coma.
O rencor sin culpa, porque hai rencores que fan algo tal, pero ese rencor sin culpa xa.
É guapa, que se joda.
Claro. Hija de puta. A mí pasa tamén. Eu, é o que dije, eu teño a cara como se me botaran aceite. Eu vou por aí a vixar.
Pero explico ben, quente. Porque se
bueno, aceite
normal,
non me botan crema de carité. Non é carité.
Non te da cara grasa.
Aceite despois de fritilos por
non é aceite de almendra, non.
Non é aceite de almendra. Despois de fritilos as puntillas.
Te da grasa e del figurar.
É que claro. Tenemos que dixeras, o aceite, mira que bien hidratado que tengo.
Teño a grasa e del figurar.
Pois pues, entón eu vexo a xente guapa e dije,
hija de puta. A xente guapa ten que asumir
xo a vida en modo
fácil. Xente, sí, un pouco de rencor.
Xo creo que é máis difícil ser guapo. Que
bueno, no sé, me vai polo
culo.
E rico tamén, é dificilísimo.
A mí xa me costa vivir como feo todos os días. Imagínate que é guapo, ai, que non me peine bien. Ai, que conjunto me
pongo. No, a xente guapa, de verdad, salle natural.
A xente guapa non lle fai falta ni peinar.
Si, a mí, si ese é un mito, las que se pan non va a caer así na camiseta e toi va, princes. 3 kilos de maquillaje, no, peluquería cada 15 días.
No, que hai peña que fai así.
Entonces non é guapa, é boa bañista.
Hai peña que fai así. Está.
Nombres, quen, ejemplos,
modelos.
Ningún.
Modelos.
Claro, los modelos, que non sé, no hai prefatura. Los modelos hombres, no hay prefatura bueno, tampoco.
También te digo una cosa, que estén guapos.
No tiene que ser en los años 00, ya no digo los 20 y los
30. Quería lo ver
en plan, 00, cuando no había Turquía, ni cirugía estética.
Te quería lo ver a Chihuahua.
Que la sombra de ojos daba así con tizón. Ahí había que ver la gente guapa de verdad. Habría un en toda la población mundial.
Gente guapa siempre hubo. Sempre houve xente
guapa. Mais ou menos guapa.
No,
depende do ojo que te mira.
No, ti vas a unha guardería e ves uns nenos bonitos.
No, 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 no,
Acaba de chegar a solicitud. A solicitud para entrar no convento.
No, que quiero decir que Bembe es un niño que bonito y que es más feo, a realidad, hay niños feos.
Xavier preso político.
Hay niños feos, a que asumen todos los pais.
Solo, no,
no, pero muy feo. Él no decía Camaldá, son de los que son asquerosos.
Bueno, a ver, hombre, a ver. Entonces, no era Camaldá.
Vas a una guardería
y hay niños que te ponen unos ojiños. Hombre.
No quería decir eso. Quería decir que, joder, la belleza Aina y los demás, los feos, somos rencorosos ante los guapos. Eso que es así.
No son rencorosos ante gente guapa.
Tese un poco, si queréis.
Hostia, que ten por ahí para recrearme a visión pero mirando
peso. Eso es porque a ti de hecho otra serie de habilidades.
Sí, claro, que tienes una claro.
Que elimina. Pero
es que no hay problema que
no tenemos ni labia, ni labia ni belleza que hacemos.
Estás ali.
Intentar que antes o después ser rémora de alguien.
O claro. Ser presidente de la Xunta, mira, puede que cada un puede valer para todo.
Mira, es verdad, que si, si Ruedín está ahí…
Puede, todo el mundo.
A mí calcara dirme que hago un saco cheo de terra, creo chulo.
a mí dirme que o… Que o
no, no, fugueo, metime en este pozo, hay que salir
dirme
aquí.
Dirme que o enterrador.
Estos dos, bueno.
Que yo también… Que fue como en plan, venga, remata aquí.
Para dos minutos que quedan, qué
merda. Esto cortas sin problema ni jugué. Aparte, no hay ningún oyente. Que nadie nos chamou.
Esto é como
que nada, estamos falando de Ruedines, que non sabe de que falamos.
O noso ambijo tetraplégico, no,
claro, claro. Nadie sabe de que falamos. Si nadie entende por M punto outras cosas, porque Ruedines sí, van a sacar a conclusión.
Sí, verdad,
no es imputable.
Sería fiar moi fino.
Claro, no es imputable.
Non atopo relación.
Vamos, quedan dos minutos.
Hay que saludar a Chicho.
A Chicho que nos puso, ya estuvo aquí como si estuviéramos esperando por él.
Que nos escribió.
Estábamos esperando a que empezara el programa.
Pero tengo un lente, sea un flequillo Chicho. Muy bien.
Este llega 4 años tarde, o 5. Yo apoyo Quack Resiste.
Pero este para no ser, pero ya no lo puse otra vez.
Esto no es para nos.
Ya no lo puse otra vez.
Esto no es para nos.
Que ya lo puse otra vez, joder.
Después tenemos los que fan piscinas de C.
Ay, si de Barcelona.
Pero esto es do viernes, no, Iván. Esto no es nada de hoxe.
Escoitarnos o viernes.
Coita, Xavier.
Le, hostia.
Escolta.
É o meu minuto de gloria.
Escoitanos desde de Barcelona.
É montan piscinas. Son de C e de Estorde. Estorde non sei onde está. E di un que aterriza un avión de pasaxeiros, que é capaz.
Pero bueno, dijo, ¿por qué
vos? Dato
pero vos, necesario. Pero vos, porque
pensabas para aterrizarlo entero.
Pero vos, porque sabes que somos nós e fala de Quack. Eu non te entendo.
Porque nós somos Quack.
Temos… O de Trincherpe, que xa…
Trincherpe.
Xa o saludo outro día tamén, o de Trincherpe.
Non me acordo do nombre.
Que era no País Vasco. Non era? Sí.
No, debe ser en no, África sí. Que nos puxo o cabón.
Non lín, idiota.
Cabón, é un país…
Ahora sí, para que… A mí andas triqui-tliqui. Ti xor lixe sete veces. Vete andas triqui-tliqui. Eu, no momento en que
joder,
ti puxaches…
Joder, é o único que me deixades facer. Tamén, me cago en diante. Pou, pou, facer triqui-tliqui.
Claro, pero non estaba mirando pa ti… escoitei Trincherpe, non lín Gabón, idiota.
Estamos pasando no, por alto que nos escoitan de forma internacional.
E sí, é diseñador gráfico, porque o chiste é moi diseñador gráfico.
No, sí, non é diseñador gráfico que é… Abrodes pintores a rabo
de por eso tengo Pantone, a mí no me vengas con eso. ¿Cómo
mandamos un
no
micro todo
con ese tono.
Gracias
tono.
Por estar ahí cada show.
Buenas gracias. Gracias por mira, mira, el Trincherpe está escribiendo otra vez.
¡Pero acabamos el programa!
¡No!
¡Chao, chao!
¡Chao!
¡Chao!